One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hi, this is Jimiel from Cagayan de Oro City, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload! Ano nga ba ang best Pinoy teleserye para sa inyo, ha? And yan ang ano natin, pag-uusapan natin in this episode. Plus, ang mga nakakabilib na trivia about Pinoy TV series sa pagbabalik ng Quiz Me. Abangan niyo in this episode.
Oh my
Mag-quiz
God.
Me tayo, ha? Oo, mag-quiz me tayo at kayong dalawang players dyan. At syempre, our favorite characters and lines from Pinoy teleseries. Plus, ang mga ganaps for our coming third anniversary sa next episode ng Siligang sa Gabi, the podcast! Wow. Talaga naman, nag-shampoo na. Pero bago ang lahat ng yan, welcome to episode 163 of Siligang sa Gabi, the podcast! Nahuli yung aircon. Ako ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl na kakakain lang ng lunch.
Naubo.
At ang ating master storyteller na walang kasing linaw ang audio this episode.
Yes.
Yo Sky.
Oh, wow. Grabe naman.
Ang lalim. Matalalim bigla.
Tsaka grabe mo parang naninidus na siya. You're a Sky. Parang ganun na siya.
You're amazing, Manila. Traffic.
fresh from his Coldplay concert debut
oh my God,
si Mike. Hello Mike. Lahat ng Coldplay concert experience si Mike nasa BTS na i-upload natin sa Patreon at saka sa members only access. Napag-usapan namin yan prior to episode, so abangan nyo ang mga paandar ni Mike.
Malamig pa rin ako niya. Malamig pa rin ako hanggang ngayon. I'm cold.
While playing. Diba? Ito ang ating bagong fan ng Coldplay. Bagong recruit sa kulto ng Coldplay. Diba?
Please come back.
Charot. Hindi mo kaya. Pero simulan na natin ang episode na ito. By the way, kung gusto nyo mapanood yun, yung mga BTS clips tsaka mga extended uncut version ng vidcast na sa siligangpodcast.com. Be a Kaokra Pro, Kaokra Pro Max member, or pumunta kayo sa patreon.com/siligangsagabi. Number pa in between. Hindi mo kaya.
Hindi ko kinaya yung pag-pilipit ng
diba? Nang pagkaka ng hangin sa akin. Bago tayo pansamantala natin pinuputol ang palabas na ito. May announcements tayo for our anniversary.
Yes!
Diba?
Yes!
So sa anniversary natin, sa third anniversary natin, meron tayong tatlong G na abangan nyo.
Sorry, 3G pa lang kami, hindi pa kami LTE. 3G pa lang.
3G pa lang. Sa 5th anniversary pa yung 5G.
Oo, 3G pa lang kami.
Abangan ang tatlong G, abangan ang guestings. So, abangan nyo ang mga guestings na inaayos namin na mag-guest sa atin. At saka, abangan nyo rin kami sa ibang podcast. Nilalako namin ang sarili namin. Abangan nyo kung sino mabibisita dito at kung saan kami bibisita ng mga podcast. I-announce namin yun in the following weeks and days. So, abangan nyo lang sa social media accounts natin. At syempre, ang pangalawang G ay giveaways!
Yes!
Mga giveaways tayo. Pinramis namin na ang mantra namin for third anniversary ay major giving back ang atake natin. That's why sa paparating niya 3rd anniversary, may giving back kami para sa inyo mga ka-okra na nakikinig at para din sa Madlang Pilipino. Madlang Pilipino!
Madlang Pilipino! Oh,
yeah. Tatakbo pala. Tatakbo palang president. Yeah, so abangan niyo yan. Mangyayari. I-announce namin more details sa anniversary episode next week. So be sure to stay tuned sa ating episode next week. At syempre, ang isa pang G ay ang isang great thing. Great thing na makukuha ng mga top tier members natin na ka-Okra Pro Max and $5 tier members natin sa Patreon. So abangan niyo yan sa inyong mga inboxes. Okay? Yan ang ano natin for the 3G anniversary. Parang na 3G anniversary.
Oh, I love it.
By the way, itong topic na ito, nirequest atin ng isa sa mga members natin, si Ate A. Part ng listahan niya ng ano niya, request for
Hi,
topics.
Hi, Ate A.
Yes. So kung kayo may mga request din na topics, pwede niyo isend sa amin yan. Kung Patreon member man kayo or members or hindi, pwede niyo mag-request ng, ano, ng topic. DM niyo lang kami. But anyway, ito ang first question. Ano sa palagay niyo ang best teleserye na napanood nyo ever? Local ha, Pinoy teleserye. No, iniisip ko talaga tong ano, question na to. Ito talaga ang pumasok sa ano ko, top of my head. Ano? Dirty Linen.
Ah, medyo mix ang reaction ko dyan.
Ah, talaga? Bakit?
Kasi maganda siya simula, pero habang tumatagal, yun, nawala yung ano ko, interest ko. Pero maganda siya, maganda yung konsepto. Okay. Pero maganda yung konsepto, diba?
For me, isa siya sa mga parang visually maganda. Yung acting nila ang gagaling.
At saka yung character, hindi siya yung typical na tatay. Hindi siya yung typical na nagsusugal. Siya yung mayroon pang ano, twist.
Backstory.
Ganyan, na hindi mo na-expect. Kaya gusto ko, nagustuhan ko rin yan.
Yes. Tsaka gusto ko yung ano niya, yung pagka-political statement niya. Kahit hindi nila sabihin, alam ko na
may pahapyaw na ano.
Yung writers may gigil. May gigil yung writers.
O, diba?
From the poster, from the writing, from the ano story, alam mo talaga na parang reflection siya of the current sentiment of the Filipinos noong mga panahon na inere nila yung Dirty Linen.
Yung reference diba? Talaga, facts only yung reference.
Yes. Ang favorite kong reference nun, yung ano, ang don niya ay si Tessie Tomas. Si Tessie Tomas.
Ah, yes.
Na siya rin ang nag-impersonate kay Madam Dati sa Abangan Susunod Habanata.
Oh, noon. Kaya,
yes. Yung talaga yung parang, oh my God, gets na gets ko guys. Hindi nyo kailangan isigaw. Ganun.
True.
Gets ko na kung ano statement ang ginagawa nyo. Ganyan. So, true. Hindi ko siya nasasabi na yun yung ginawa nila ha. Pero in my opinion, yun yung pagka-gets ko as a viewer. So hindi ko alam kung yun talaga yung thoughts ng writer kung sinadya nila yun or what. Pero ako, for me, yun siya.
Ako, Otwal talaga ang ano ko. Like, pinaka...
talaga?
Oo, addict na addict siya dyan.
Kasi for the longest time, yung at that time, ah, puro sunod-sunod na drama-drama ang teleserye. Yung Otwal, isa siya sa parang unang naging...
Light.
Yung magaan lang. Oo, light lang.
Kilig-kilig lang.
Hindi siya heavy drama. Walang pinapatay, walang namamatay, walang... Barilan, ano lang
pero
talaga.
Pero yun yung ano, Otwal yung era ng ano, halos lahat ng pelikula at sa teleserye, sinushoot sa ibang bansa.
May out of
diba
the country ganong, na ano.
May ganong
na,
era noon, yung ABS tsaka yung GME. Lahat totoo sila nag out of the country for movies, for ganyan. So, ayun yung nangyayari, bakit ganun?
Pili ko gusto rin gumala talaga ng prod team, kaya pinush nila. Charot. Char lang.
Ibi-believe ko yun, ibi-believe ko yun. Ay, hindi.
Hindi.
Ay, wait. Sa mga nakikinig pala, Otwal is on the wings of love. Yung kay J-Dean noon. Baka nila lang yung Otwal. On the wings of love.
Makakala nila pader yun, ah. Otwal.
On the wall. Vance pala. Vance Otwal. Vance Otwal. Si Kyle ang kumanta ng theme song yung mahangin on the wings of love.
Yes.
Tsaka ano yan? Si Antoinette Hadaoni yan.
Si Jedawan. Si Jedawan.
Oo, si Direk Antoinette. Si Director Antoinette.
Hello po, mga ka-eme. Kung yung pinaka-latest, so far...
Hindi kailangan.
Ah, hindi pinaka...
Hindi kailangan. Pwedeng all time or... sige, pero ikaw, anong gusto?
Yung sa ngayon, Lin lang.
Kasi meron din dyang ano, hindi kailangan na cast. Meron din.
Ay, oh, meron din. Very controversial.
Actually, hindi ko kinonsider yun din lang as a teleserye. Kasi nga, hindi pa siya lumalabas na teleserye version.
Okay,
lumabas gets. Siya as the prime, ano, diba? Pero, nasa sa'yo naman yun. Kasi Pinoy series naman siya. Pinoy series pa rin siya.
Diyan, naka-prime ako eh. Kaya nababa.
Sa'yo, ikaw nagbabayad?
Ako din siya.
Isa kang parasite. Isa kang parasya rin.
Ay, hindi.
Isa kang bangaw na nakasakay sa kalabaw. Charot.
I want to clear myself. Binigay ng kusa ni Isha yung ako.
Totoo naman yan.
Kasi may gusto kaming
ano ba gusto niyo panoorin
doon? Ano nga ba yung pinipilit natin sa kanya noon na panoorin sa Prime?
Lin lang ba?
Okay.
Kasi nga dapat nagawa tayo ng episode. Kasi hindi nga natin nagawa. Pinagmadali natin siya panoorin. Tapos enjoy niya. Tapos hindi natin nagawa yung episode.
Nag-marathon siya. Nag-marathon.
Pero kung ano pala, kung aired na sa ano free TV, ang naalala ko pa rin yung ano, sana maulit muli, Kim Jae.
Kim Jae. Ay, ako din. Agree. Tsaka
Jake.
Favorite
Jake,
ko yun.
Jake, sa, Jake Cuenca.
Cyrus. Ha, Jake Santos. Hindi ko pa ano.
Jake Santos. Kimmel lang naalala ko doon talaga.
Kimmel. Yun ba yung may orasan? Yung namatay? Ah.
Yan ba yung first nila?
Parang rewind.
Yan ba yung
teleserye
nila after PBB? Oh
after
my God.
After PBB yata.
Kaya super fan ako nila noon. Tapos Gary B pa yung kumakanto noon. Sana maulit.
Hindi ko na masyado maalala yung kwento. Basta alam ko lang may namatay nga. Si Kim ba namatay doon? O si Gerald?
Si Gary B. Hacharot! Hindi
lang
si Gary B.
Gaga.
Si Kim. Alam ko si Kim. Si Kim yung namatay doon. Tapos bumalik sa ano si Gerald.
Pumipiyok-piyok pa si Gerald mag ano doon salita. Kasi ano
nagbibinata pa siya. Tsaka konyo-konyo pa siya.
Magandaan ako doon.
Kung bibigyan ko ng ano, ng isang category, ang best confrontation scene. Ito nabanggit na natin ito before.
Ay!
Yung Maha, okay. Ano talaga ako, Maha Angel.
Ah, oo.
Ayun, legal wife. Pero iconic yun.
Iba yun.
Iba yun yung ano ka talaga, ramdam mo yung gigil ni Angel na parang ano, sinasabi niya na yung sinasampal-sampal niya tapos biglang nireveal ni Maha na buntis siya kay Jericho.
Oh my God.
Yung sinasaktan-saktan siya ni ano, yung talagang isa sa mga parang shit, ang galing talaga umarte ni Maha tsaka ni Angel. Yun yung talaga, ang pinaka ewan ko, dahil parang feeling ko, sobrang totoo yung mga sabunot, yung mga sampal, ganun.
Tsaka parehong magaling na artista kasi yun, si Maha at si Angel.
Yes. Mm-hmm. Tapos same level nun, yung isa rin na parang runner-up ko sa best confrontation scene, kung linlang-lang din, si ano, Maricel tsaka si Kim. Yung nasa
ay,
school.
Sampalan.
Ay, talaga?
Oo, isa yun sa pinaka nakakagigil. Kasi diba, lagi nga nila sinasabi, ngayong bagong era, yung mga kabit pa yung matatapang. Di ba ganun yung mga ano ngayon?
Totoo.
So ngayon, parang ganun yung nangyari kay Kim Chu doon, na parang ikaw pa talaga yung matapang dyan, ikaw nga tong mali. Di ba parang ganun? Kaya nakakagigil talaga yung ano yung scene na yun. Kung may bibigyan kayo na award na teleserye, best love team. Sino ang best love team in a teleserye role?
Hindi ako kinikilig, pero nakikitan ako sa kanila as of now. Si Maris, tsaka si, anong pangalan ni Snoop sa
ay, oo.
Ano
Can't Buy Me
Can't
Love.
Can't Buy Me Love. Yun, yung tandem nila ni Maris. At si, ano pangalan niya, sorry, ni Snoop?
Anthony Jennings.
Anthony Jennings.
Yes.
Speaking of Anthony Jennings, sila ni, ano pangalan ni Z sa senior high? Si Daniela Strano.
Oo, magkasama sila dun sa Jen.
Dun sa Kumu movie.
Na, yes.
Diba?
Oo.
Na,
Love at First Stream.
Love at First Stream.
Yes.
Na nung pinanood natin yon, sila talaga yung napansin natin more than the bida.
Na magaling. Magaling na talaga.
Diba?
True.
Tapos ngayon, deserve nila yung mga ano nila. Yung mga, kasi ang galing talaga. Grabe si Z sa ano, senior high. Grabe siya.
Diyos ko, ang galing niya umiyak.
He's the
ang
best.
Ang galing niyang magalit.
Ang galing niya magbaliw-baliwan. Yung baliw-baliwan niya acting. Sobrang galing.
Tapos, nagulat ako, magkasama rin sila ni Anthony Jennings sa isang teleserye. Yung parang Tabing Ilog. Anong pangalan nun?
Tabing Ilog.
Buhay na ba sila parang ng Tabing Ilog?
Hindi, yung ano niya, yung feel niya, parang nasa Baguio sila, tapos parang Tabing Ilog.
Parang mga kabataan, yung mga kabataan.
Ano pangalan? Oo, ano pangalan?
Yung si Vivory.
Magka-love team si sila doon.
Oh, G something. Di ba parang G something?
G. G. Tara G. Tara G.
Tara G.
Tara G. Tara G.
Tara G.
At nagulat, nagulat ako, ang galing din ni Z mag-Tagalog na malalim. Na ano ah, talaga?
Siya parang Konyo.
Akala ko Inglesera talaga siya. Oh, oh, akala ko Inglesera talaga siya. Kasi parang ang dali niyang sabihin yung linya niya sa senior high. Tapos nagulat ako, ay, magaling siya mag-Tagalog.
Kuya.
At mag-acting. Oo. So akala ko Inglesera siya. So talagang acting lang talaga niya yung pagka, ano niya, kuya, ganyan.
Ang galing, galing nila. Actually, yung buong, ano, buong senior high cast, magaling din. As in, wala kang itatapon.
Yes. Pero nalulungkot ako kasi patay na si Obet. So parang gawa niyo po ng paraan na maraming flashback pong gawin para sa eksena. Para mabalik pa si Obet sa mga ano episode. Yun lang po. Or baka may kambal siya. Baka may kambal siya.
Kambal
yun,
ano? Ano to? Hulutulya? May kambal na naman.
Kasi,
hindi. Meron tao sa likod ng ulo niya. Nakakabit dito.
ano nga ba yun? Ayun,
karamihan.
Alam mo, ano yun? Parang,
karamihan, di ba?
Kaloka. Hindi, kaya nga nakakaloka na pumasa yun sa ano. nagagawin siya.
Eh, gusto nila yun eh. Si Barbie at saka yung kapatid ni Angelica yun, di ba?
Oo.
Kapatid ni Angelica de la Cruz.
True.
Kaya talaga.
Sobrang mali.
But anyway. Nakakatawa rin pala yung mga teleserye ng Pinoy, no? Kasi may mga karamihan. Tsaka yung ano, nagbabarila ng Nerf gun.
Oh, si Sunshine.
Ayaw!
Yung tatalbukan ng, ano, ng abs na bumbolo pang ab workout. Di ba may mga ganun sila eksena?
Yan yung bato pa ng balot, eh. Nagbato ng balot.
Ah, totoo ba? Yun din?
Oo.
Same, ano rin yun, teleserye.
Sila din, oo. Oh, may dumadaan na nagbebenta ng balot. In-stop niya. Binatunan niya yung mga balot. Kaloka.
Oh, diba? Iconic in a different way. Diba?
In a different multiverse. Multiverse.
In fairness.
Hi, this is Jamiel from Cagayan de Oro City and I love Silikang sa Gabi, the podcast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Break muna tayo sa usapang teleserye because it's time for our member shout-out. Hello to our certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi at sa siligangpodcast.com. Hello sa inyo. Ito, may bago tayong ano, Ka-Okra na nag-member, si Maida Chloe from, I think from London yata siya. Hi, Maida.
Hi, Maida.
Oh, London.
Hihintayin namin ang ano mo, voiceover mo ha. Hello,
we'll
din
kay Sel for the bridge.
Hoy, si Sel din, si Jay, tsaka si Cassandra, si Marky, si Mickey, ma hindi pa nagsasend ng voiceovers yan. So mag-send na kayo ng voiceovers. Si Mickey, si Ren, si Rachel Recommends, wala pa rin mga voiceovers yan. Si Aid, si January, si Kat, si Sheena, si Jerwin, si Jamiel, si Welmer, at si Jamie Liz. Thank you, Jamiel, for being the voice of this episode.
Ah, yes.
Yes, and hello din kay Jen, Shaula, Ate A, Mads, Frank, Addy, Zarina, Gio, Enelin, Aika, Moy, Sam, Monica, Kima, Ozel, and kay Vernice.
Yes! Hi din, and thank you kay Melay, Norli, Maan, Les, Jenny from the Block, Emma, Maui, Miko, Tita Cecil, Belshane, Sheila, Fairy Ninang Carla, kay Jean, kay Manzo, at kay Dave.
Thank you so much.
Thank you, guys.
At si ano ha, President Frank nagsend na ng VO. So abangan
niya. Oh,
yes. Oh, I'm excited. Yung dalang voice niya.
Abangan niyo ang VO ni President Frank. At saka palapit na tayo na palapit dun sa mga ano, regional VOs. Malapit na tayo sa
mga ano. Bisaya man.
Bilang sinulog ngayon. At saka mga ano, Parisian. Parisian VO. Parang ano pala, sapatos.
Parisian.
So, abangan nyo sila. Oo, okay. Abangan nyo sila sa mga susunod na episodes. Lalo na mag-anniversary na. So, dun sa mga gusto pang humabol ng kanilang mga VOs, isend nyo lang yan sa siligangpodcast.com. May makikita kayo dyan na join the podcast. Ibig sabihin nun, magdadrop lang kayo ng VO doon. Ilalagay nyo lang doon yung, ano, yung link ng recording nyo. And yung recording nyo, dapat syempre tahimik, masaya, at saka malakas. Yun lang naman yung ano natin, requirement natin. And isa-send nyo lang yan dun sa, ano, sa website. Mag-check out kayo dun, pero free yun. As in, zero cost. Wala kayong babayaran pag nag-check out kayo. So, marireceive namin yung VOs nyo through that. Diba? So, gawin nyo lang yan. Mag-send na kayo ng VOs sa atin para maging part kayo ng episode. Diba?
Yes.
Speaking of mga fans na nag-VO, idiretso na natin ito sa... I-shout it out sa gabi.
Ang ating shout out ay nanggaling kay Zaira. Sabi ni Zaira.
Oh, naku, si Z. Hi, Siligang.
Si Z ba yun? Si Z. Zaira de Jesus.
Oh my gosh. Okay.
Sabi niya, hi, Siligang sa gabi. Pa-shout out naman po. Listening to episode 146, hindi ko alam kung nakailang pakinig na ako sa mga podcast nyo. Lagi akong nakikinig sa podcast nyo every time na nagre-review ako at tawang-tawang-tawang-tawa ako sa inyo. Nakakainis.
Ang dami. Ang dami.
Parang tropa ko lang kayo pag nakikinig ako sa inyo. Parehas kasi tayo ng kawitihan at ng mga friends ko. Kahit pag-shower ko, nakikinig ako sa inyo.
Ha? Hindi mo kaya nag-shower.
Di ba?
Patunayan mo yan. Hindi kami maniniwala. Tsare. Hindi kami maniniwala. Okay, ito ng proof.
Baka magpakita siya ng proof. Joke ni Jaira. Sabi niya, I'm currently in Ontario. Baka naman pwede niyo ako hanapan ng clients for dental clinic para sa school. Pa-advertise naman. Pa-search na lang Zaira de Jesus sa mga gusto mag-book. Dentista po siya sa Ontario.
Oh, student.
Paano kung taga-Pilipinas? Sagot niya yung ano, flights?
Oo nga. Zaira, paano ang mga interesado ay... mga Pilipino
nag-volunteer nga ako. Sabi ko tayong tatlo na lang. Pero ano, all expense paid trip dapat.
Ano, sige. Willing akong magpasira ulit ng ngipin para ayusin mo.
Kahit kakagawa lang ng ngipin ni Mike. Sisirain mo ulit for you. Mga travel lang.
Anyway, na-discover ko pala podcast nyo nung broken ako noong 2021.
Ah, madami at ka pang kwentong ha. Di ka patapos
sa... At ba't ako nag-get over? Dun sa, ay, nakatawa yung term niya. Kayo ang rason kung paano ako nakaget over dun sa huling harot ko. Sorry. Ganon. Naughty dentist pala si Zaira. More power Siligang sa gabi to the highest level.
Yes. Thank you so much.
Kayo ang ngayon ko lang nakabasa ng ganun.
Uy, sa mga nasa ano, marami nakikinig sa atin sa Canada. So kung nasa Ontario kayo, i-contact
hello,
na si
Canada.
Zaira. Kasi 'di ba ang isang thing sa mga abroad, sa mga ibang bansa, mahal magpa-dentista, mahal magpagupit. Oo, mahal 'yung mga ganyang skills sa kanila. So kung gusto niya nang baka libre gagawin ni Zaira 'yan. Kaso 'yun nga na medyo experiment muna kasi student siya. Pero magtiwala tayo sa training. Magtiwala tayo sa training ni Zaira. So kung gusto niya rin marinig ang inyong mga messages sa i-shout out sa gabi, ay mag-message lang kayo sa amin. I-DM niyo lang kami sa social media accounts namin at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa gabi. Para makapag ano kayo, message kayo or mag-email kayo kung gusto niyo magkwento, magsangguni ng whatever. Mag-email kayo sa siligangsagabi@gmail.com. Back to the episode tayo mga beshi. Ano ang mga tumatak na linya sa inyo from teleseries? May mga sinerch ako, pero gusto kong marinig muna kung
yung
ano yung
akin,
mga...
ano, yung akin mababaw lang, yung sa Otwol, ano? Yung sinabi ni James, ni Clark, kay Leia, na kung mahal ka, babalikan ka. Tapos, na-commercial na. Oo, yun. Tsaka yung pag-mahal ano, dun ko, na-pick up ko din yung, ano yun, push! Ano yun? Push.
Ah,
Diyos
yung expressions. Oo. May mga Viber sticker pa yun dati, di ba? Viber stickers.
Oo, yun. Ano totoo, yung isa totoo. Pa? Push. Diyos ko Lord. Tapos si Clark pa yung nagsasalita nun. So, parang ang cute-cute. Push.
Wow,
Diyos ko
wow,
Lord.
Wow, talaga
naman. Adja. Adja.
Adja. Ikaw, Mike. Ano ang mga favorite mong teleserye lines?
Ako parang hindi achieve ko maalala yung...
Achieve yung isa.
Achieve. Oo nga, achieve.
Oo, okay na, sige.
Hindi ko maalala yung specific lines, pero yung moments.
Okay, ano yan?
Yun talaga yung matatak sa akin. Yung kay ano...
Anong moment?
Family affair ba yun? Yung kay... Yung pamilya, sila Joshua Garcia, si Dimples.
Yung kay Sylvia Sanchez.
Yung may amnesia.
Yung nagkaroon na siya ng amnesia nung nagagalit na si Dimples sa kanya.
Yes. Yung nasa hapagkailan sila.
Tapos, nireveal ni Joshua sa kanya na ano, may sakit si mamang! Ganun. Yun.
Sobrang, bago-bago pa lang si Joshua nun eh, no?
Yes.
Josh Lea Days pa nila yun. Oo nga, maganda nga yung scene yun. Iconic din yun. Kasi panghapon yan, di ba? Panghapon yung serie na yun eh.
Oo.
Yes. At saka, syempre, hindi mo kapamilya Gold. Hindi mawawala ang eksena talaga ni Maha Salvador sa green, ano to?
Wildflower.
Wildflower. Green flower. Yes. Ano yung green flower? Wild
kasi
flower.
Yung logo nun green. Yung logo nun green eh. Green. Yung may itim siyang may itim na nakatakip sa kanya.
Hindi, yung nakita na niya na nakabitin ang kanyang yaya.
Sino pa matay sa'yo?
Ganun.
Ang ganda.
Sino yung John? Ganun.
Oo, totoo. Boy, pero isa yun sa mga na-research ko na mga iconic teleserye lines from Wildflower. Black is out, gold is in.
Is in.
Di ba ganyan? Yes, just like gold, I am indestructible. Sabi ni Maha. Ganun.
I am indestructible. Ganun.
Oo. Di ba? I never said that I love you. By Samuel B.
Kay Anchor.
Iconic yan.
Di ba movie ba yan? Man. O ano?
Hindi, teleserye yan.
Maging sino ka man.
Ay, maganda rin yung dyan. Si Ann Curtis, sabi ni Ann Curtis, yes, I am a slut. But I'm the best slut in town.
Tama!
Diba?
I love it.
I never said that I love you.
Ganun dyan pag-deliver niya. Parang nasa rooftop yata. Si
mahal sa kita.
Diba? Mali ka. Hindi ganun. Kita. Hindi ganun.
Mali ba?
Ganito dapat. Mahal kita. Ganun. Sa Milby ko.
Kalong!
Mahal kita. Ganun. ito pa ang mga confidence. Cassie, hindi ka muna papasok sa school.
One of my favorites.
Si Dimples Romana. Pinapagalitan niya si Francine. Diba? Cassie. Ito rin. You want war? I'll give you war.
Give you
Sabihin
war.
Mo lang kung saan at kailan. I'll be there in my red stilettos. Sabing ganon.
Si Dimples ba yan?
Pugs.
No, Gretchen Barreto sa Magkaribal with Bea Alonzo. Pero ito talaga yung favorite naming line sa Kadena ng Ginto. Kasi pinapanood namin yung Kadena ng Ginto sa office dati, di ba? Ang line ni Andrea Brillantes kay friends. You're so fake, even China denies making you. Hindi ko You're so fake. Kasi di ba parang sinasabi na fake na Mondragon si Francine.
My God.
So you're so fake, even China denies making you. Ganon, sabi niya.
Books, mean girl.
Galing yung writers. Tapos ito, dun sa The Legal Wife. Ito, ito sa mga lumabas sa search. Sinabi ni Angel kay Maha, ano ang una mong tinanggal? Yung bra mo, panty mo, o konsensya mo? Pasabog.
Bagay.
Pasabog.
Ang ganda, ang ganda na line.
Diba?
Ano sagot niyan?
Sa
Nagtanggal muna ako ng muta.
Yun ang inuna ko.
Umaga pala.
Patol pala.
O, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng linyang yun. Anong una mo tinanggal? Yung bra mo, panty mo, konsensya mo. Tapos dinuduro-duro niya si ano, Maha.
Oh my God. Ganon. Una sa lahat, wala na akong tinanggal kasi pagdating niya, wala na talaga.
Wala na akong brat, wala na akong panty. Sabi, ready ako. Ready ako. Or, hindi ko tinanggal kasi edible.
Ha! Kinain!
Kinain pala ni Adrian.
Oh my God.
Diba si Adrian si Jericho?
Oh,
ganun. Ganun yung
maganda rin yung linyahan ni ano, yung iconic din na tumatak sa akin, si Catherine, yung sa Got to Believe.
Saan to?
Ano to? Sorry po!
Ah, oo oh, nga. Totoo. Oh,
diba? Si... iconic din yan.
Anong pangalan niya?
Sorry sa po. Got to Believe?
Mimay.
Parang, Chichay. Chichay.
Chichay.
Chichay.
Chichay. Gutom na. Gutom na.
Sino si
Mimay? Chichay, di ba? Chichay. Mimay.
Yan ang mga tumatak na ano. Yan ang mga tumatak na teleserye lines sa amin at sa mga na-research namin. So kung meron pa kayong ibang ano, feeling ano yung tumatak na teleserye lines, i-comment niyan dito sa Patreon or kung saan man ito lalabas. Ano, sa Facebook, sa Patreon or kung saan man. I-comment niyan para ma-search natin. Baka may video yan sa ano, YouTube, di ba? But anyway, ang saya na iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito kung saan nireveal namin sino ang tatawagan namin pag ano, pag may kailangang ilibing na katawan. Yan, baka yung sinima isasagot namin ha. Matatagpuan niyo ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, be a Kaokra Pro and Kaokra Pro Max member now na. At ngayon naman panahon na para manalo ng 150 GCash. Ano ang palaro mo?
Simple lang ang ating requirement, mga Kaokra. Sa ating thread post at sa ating Kaokra Olympics na post, ano, mag-comment lang kayo ng favorite nyo or para sa inyo ay iconic logo ng teleserye.
Oh. Ah, so para picture ang yes. Comment nila. Okay, yes. Okay. So
picture or sticker thoughts, or logo basta.
After your thoughts about the episode, kung anong paborito yung teleserye, dapat may comment ng picture ng teleserye na favorite nyong logo yes. Or ano, cover, ganun. Okay.
Yan.
Poster.
Yeah, pwede teleserye. Poster. Pwede love memorabilia. It. Kung gusto yung memorabilia, itagin nyo.
Madali lang yan. Google lang yan. So, para manalo kayo, pumunta lang kayo sa Excess About Facebook group. Ano yan? Closed group yan. So, sumagot kayo ng membership questions para sure na makapasok kayo sa loob. Diba? And if you like this episode, paki-share ang episode na ito. At itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. Inate ang podcast sa ito ng 5 stars. At least naman, bumili kayo ng merch sa siligangpodcast.com na abangan nyo rin, may announcement tayo na tungkol sa merch pala sa anniversary episode natin. So, paalala nyo sa akin.
Okay.
At sa mga brands out there, 2024 na, let's go, collab tayo. You may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGSagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 163. Thanks so much for listening and we'll talk to you next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi. The podcast. Anniversary episode next week. So, abangan nyo kami. Bye guys!
Bye!